Šitą epizodą bei iškarpimų reklamų nuo 1 euro galima išgirsti ir Mieno radio Contribi arba Patreon'e. Visos nuorodos aprašymas ir komentaruose apačioje.
Mes gyvename visuotinės motivacijos laikais. Atkreipkit dėmesį, kiek yra daug savęs tobulinimo aplinkui. Džimo reklamos, kokie tik tai nori kursai ir mokymai, milijardas visokių konsultantų. Ir tie podcastai su tom istorijom. Kada ten koks... Bipolininkas Niuchas, buvęs iš Sant Kventino kalėjimo, 7 metus gyvenęs gatvėse, ten staiga pakeitė savo gyvenimą. Ir dabar jisai turi įsteigęs ten kokį nors socialinį verslą, kooperatyvą, kur augina daržovės ir jie daro sustainable pietus nepasiturintiems vaikams. Ir ten žmona pas jį ir namas, ir ten šunis karočiai ir jis sėdi ten happy toks visas ir karočiai. Čia pasakoja. Ir tu tada toksai, kodėl aš tokia padugnėna?
Patinka keiksmažodžiai? Prenumeruok Armėnas Plius tik už 1 eurą į mėnesį Armėno radio Contribi arba Patreon'e ir klausyk epizodų be reklamų ir iškarpimo visus nuorodas aprašymuose ir komentaruose apačioje.
Kodėl aš dabar guliu su laptopu lovoje, ėdu čipsus 3 nakties, o keltis man 6:30? Au, kam aš toks duchas? Nu, tipo, va, dabar vat čiuvas pasakoja, kaip jį ten patėvis trankė galvą į betoninę sieną.
Šiaip, mano galvos į sieną niekas netrankė ir aš belenkoks lūzeris. Kas yra?
Norėsi tu to ar ne, bet jeigu tu dalyvauji globaliuose komunikacijos tinkluose, o tu juose dalyvauji, patikėk tu manim, tu gali neturėti socialinių medijų, bet užtenka tau įsijungti televizorių ar atsiversti laikraštį, jeigu tokie egzistuoja dar. Ir viskas, tu jau esi globaliam komunikacijos raute. Ir tai yra ekosistema, per kurią toksiška motivacija išsivaikščiojo kaip kažkoks užkratas.
Čia dabar tas vienas konspirologas auditorija, jis čia turi omeny koronavirusą, jis yra iliuminatas sorošinis, čia jisai duoda ženklą.
Taip, seniai dirbu, žinok, visiems Bill Gatesui, Klaus Schwabui, visiems lygi vieno žydams, žinok, aš dirbu.
Girdi, čia, žinok, actual šekeliai skamba, kuriuos man moka už homosatanizaciją.
Aš atsiprašau, aš taip neturėčiau daryti, tai yra mano sex pleasure to žmonės taip triggerint. Bet davai nepametam pasakojimo. Motyvacija, toksiška motyvacija, kuri tavyje pastoviai sukelia kažkokį nerimo ir neadekvatumo jausmą. Jinai viską visur yra persmilkusi. Kur tu be pasisuksi, tu tą dalyką randi. Ta prasme, dėjama, net aš šitoj vietoje esu kaltas. Aš tas, kuris įrašęs yra podcastus apie tai, kodėl tu turėtumės trukyti, ar pradėti sportuoti, ar kodėl tau reikėtų baigti aukštąją mokyklą. Ironiška, nors apsišik. Bet daug žiauriau būna, kada tu to žmonės pamatai aplink save. Jie prieina prie tavęs kokiame nors tūse ir pradeda pasakot, kaip jie fastina, kaip jie numetė 25 kg su kontrastiniais dušais. Aš labai tikrai nuoširdžiai džiaugiuosi dėl tavęs, senė. Bet kodėl aš dabar pasijaučiau kaip šudo gabalas? Ar aš ant tiek esu sociopatas pavydintis kitiems laimės? Ir tada toks... Ne, man labai ilgai prireikė tai suvokti, bet yra žmonės, kada jie pasigiria, tu už juos džiaugiesi. O yra žmonės, kurie pasigiria ir tau iš karto sukyla pavydo jausmas. Ir pirmu atveju tai yra tiesiog savas čiuvakas, antru atveju jie norėjo gauti iš tavęs tokią reakciją. Jie pasakė tai, ką pasakė, tam, kad tu pajaustum tai, ką pajaustum, nes jie getofina ant šitų dalykų. Ir čia ne tik aplinkiniai, šitas dalykas gali būti įsimetęs į jūsų darbovietę. Savo threads pakabinau postą ir Armėno radio Instagram'e story su klausimu, ar žmonės pastebi toksišką motivaciją. Ir vienas klausytojas toks bazuotas seniai ir kalba yra ne tik tai apie tos visus gyvenimo būdo gūrų, bet ir verslai pasikabina ant šitų nesąmonių. Mano vienas bičiulis dirbo Airijos fabrike. Ir vieną dieną ten atvežė jiems į mokymus kažkokius motivatorius. Ir tas mano bičiulis toks labai intelektualus ir labai apsiskaitęs bičas, ir jisai sėdi ir sako, aš žiūriu į tą visą siurrealizmą. Mes netikim, ką jie sako, jie netiki, ką jie sako. Ir tiesiog kažkokia absurdo komedija. Ir absurdiškiausia būna, kad va šitie tokie pat visi motivatoriai pas jūs darbe atsiranda tada, kada pas įmonę yra problemos su pajamomis. O jeigu pas ją yra problemos su pajamomis, tai pas jūs yra problemos su algomis. Kur tu toks, kuos jūs geriau būtumėt nieko nedarę negu tai. Ta prasme, jūs vietoj tų debiliškų mokymų galėjote mums tiesiog pirkti dėjofą. Jau jeigu biškį su šaibom problemos, tai nežinau, duokit pačilaksint ar kažką. Bet tol, kol tu neužsidaręs medinėje pašiūrėje kažkur miškuose, tol tave toksinė motyvacija pasiekia, nori tu to ar nenori. Ir šiais laikais, kuo tu daugiau nedarai dalykų, tuo tu labiau esi žmogus. Kuo tu labiau visko nevalgai, kuo tu esi arčiau moters valgančios smėlį, kuo tu daugiau netoleruoji visokiausių maisto produktų. Ir čia yra ne tik liberastinių snowflake'ų dalykai. Konservatyvus snowflake'ai užsiiminėja lygiai tokiam pačiom nesąmonėm. Jie tada nustoja valgyti soją iš vis ir daržovės ir valgo vien tik tai mėsą ir užsigeria benzinu. Ir jie išdidžiai atsisako skiepytis ir pildyti formas, kur yra daugiau negu du pasirinkimai lygiai. Tai nesvarbu, kokiam tu esi pažiūrų spektre, ar tu apskritai gali būti visiškai apolitiškas, bet šiais laikais, kuo tu daugiau nedarai dalykų, tuo tu labiau esi karalius arba karalienė. Nes, nu, praktiškai kiekvienas celebritis kažko nedaro ir mes kaip socialiniai gyvūnai bandome pamėgdžiuoti tuos, kuriuos įsivaizduojame aukščiau socialinėje hierarchijoje. Tai tas signalas eina visur kiaurai. Bet tuo pat metu mes žinome visų problemų sprendimus. Tas visuotinio informavimo amžius mus bombarduoja ne tik motivuojančiomis žinutėmis, bet ir visų motivacijos problemų sprendimais. Tau kiekvienas niukas paaiškins, kaip veikia dopamino ir serotonino sistema ir kaip formuojasi žalingi įpročiai. Ir visi yra matę va tą va Joe Rogano podcastą su tuo neuromokslininku, kurisai tą pasakoja apie ketamino ir D eksperimentus. Ir čia ne dėl prikolų ar kažkokių sutapimų, nes yra tiesiog motivacijos biznis. Didžioji motivacija, pavadinkim. Ir palibomo, kiekvienas iš jūsų esate kažką tokio padarę. Knygą nupirkote, į seminarą nuėjote. Visi mes esame turėję tą laikotarpį gyvenime, kada nutiko kažkoks sukretimas, mes parkritome ant žemės, kažkas pas mus gyvenime labai reikšmingai suprastėjo ir mes iš tos desperacijos paėmėm kažkokį self-helpą į rankas. Ir kiekviena knyga yra pardavimas. Be knygų yra seminarai ir mokymai ir merčas ir šventasis gralis iš viso yra jūs pasodinti ant kokio nors abonemento. Pes tau subscriptioną ir tada gręžti iš tavęs kiek tik tai galima. Ta prasme, yra ištisi Netflixai daugiskaita yra ištisi atskiri Netflixai self-helpui. Ta prasme, tie vieši kalbėtojai, konsultant, šimtai milijardų praeina pro šitą industriją kasmet. Ir čia jau daugybę kartų kalbėta šitame podcast'e tame tarpe, kad tokie dalykai nieko nekeičia. Kad gilioms ir prasmingoms ir kas svarbiausia tvarioms asmenybės transformacijoms yra reikalingi ilgi metai ir daug ir įtempto darbo su savimi, kitą kartą net su kokiu nors psichinės ar emocinės sveikatos specialistu. Visi mes viską žinom ir tas dramatiškas YouTube dokumentikas apie hustle kultūrą ir grindsetą ir panašius dalykus, mes visą tai matėm, žinom ir esam gerai informuoti. Bet ko mes ne visada žinom, ką mes ne visada pajaučiam, yra tai, ką tie dalykai sukelia mumise. Ta nuolatinį kažkokį neadekvatumo ir negalėjimo būti savimi jausmą. Vat aš neseniai kalbėjausi su bičiu ir jisai pasakojo, kur jisai gyvena ir jisai man tokia duoda didelę labai tiradą, tarsi teisindamasis, kodėl ten. Nes, nu, toks paprastas, įprastas rajonas visiškai nieko ypatingo. Ir aš toks galvoju, seniai, tu turi savo nekilnojamo turtą atsipinti nuo savęs. Kam tau reikia man teisinti, kad, nu, vat, čia norėjosi senamestyje, bet čia būtų gerokai mažesnis plotas ir čia biški ten būtų mums nepatogu su darbais. Ir tu toks galvoji, oh, wow, kas tau įvarė tą tokį neadekvatumo jausmą, Jėzau Kristau? Tu aunini savo stogą virš galvos, god damn, viskas, košmaras jau baigėsi. Ir žiauriai daug kur taip yra, ir aš nenoriu viską suversti tik tai ant šito toksiškos motivacijos trendo, bet tas dalykas prisideda, tai toks yra didelis ir labai riebus lašas į tą visuotinės kantrybės taurę. Tu savęs ir taip nekenti, kad tu visą naktį pragėrei piano menę, praskipinai džimą ir dabar valgai kebabą vidury nakties. Ir tada atsidarai Instagramą paskrolinti ir tau išmeta story. Tuo vieno perfect čivako arba tos perfect panos. Visi savo socialiniuose tinkluose po vieną bent tokį turi, kurie deda tuos storiukus 5:30, kaip jie geria to savo proteino kokteilius su varpučių sultimis, kaip jie dabar važiuoja padelio pažaisti, o paskui selfiai iš ofiso su fotogeniškais kolegom, kurie visi atrodo kaip Massimo Dutti modeliai. Vat šitie vat ir jų patys žiauriausi, jų patys iš vėžių labiausiai išmušinti storiai, jie išeina tuo metu, kada tu būni labiausiai degradas. Nu, kada tau išvirto visas kebabas ant žemės, ant gelsvo sniego ir tu toks, ai nu po... viską taip susiemiai, susikišai atgal į lavašą ir toliau valgai. Ir tada ten išmeta story, kaip jie visi idealūs tiesiog kur nors geram tokiam bare sėdi su dešimke arba Apolonu. Žinai tą kadrą, kur vyno arba viskio taurė iškart priekyje ir jis arba jinai out of focus. Bet tau užtenka, kad suprastum, kad ten yra hot. Ir tu taip galvoji, blecha, o jeigu aš būčiau žaidęs padelį, o jeigu aš būčiau geręs tos proteino kokteilius, o jeigu aš būčiau taip fastinęs, o jeigu aš taip sunkiai dirbčiau darbe. Galbūt ir aš turėčiau tokį vakarą, galbūt ir aš dėčiau tokius storius, o ne stovėčiau kažkur už jami su kažkokiais bėrliai pažįstamais niuhais, kuriuos ką tik susitikau ir dabar mes varom pakeliui į naujamestį pas kažkokį didžėjų ketino. Čia dabar gavosi toksai rantas apie tai, kaip nutinka fever dream benderiai, bet ten nemažai kalbu apie substancijas, kurių vaikučiai negali klausyti ir aš jau turėčiau žymėti, kaip atitinkamai suaugusių turinį, kas man belenkaip kainuos. Ir dar atskleisiu šokiruojančią paslaptį, man patinka uždirbti iš šito podcasto, todėl viską iškirpau ir padėjau į Armėnas Pro. Armėnas Pro, pilnos trukmės epizodai per reklamą, užsisakyk planą Armėno radio kontribui arba Patreon'e, tik 4,99 € į mėnesį, visus nuorodos aprašymus ir komentaruose apačioje. Vienas labai svarbus dalykas, kada mes matome aplinkui visas šitas mums anxiety keliančias tobulybės, nu, turiu omenyje tuos fenomenaliai pareigingus žmonės socialiniuose tinkluose, kurie maksimalų anxiety sukelia. Ką mes visiškai pamirštame, tai yra, kad visa tai netikra. Dažnu atveju tai yra atsargiai surežisuotas nedidukas mažas plyšelis į kito žmogaus gyvenimą. Jūs nematot, kas vyksta aplinkui tą džimo story. Vienas čiūvas threads genialiai parašė. Perfrazuoju, bet maždaug mintis tokia yra, kad eikit su visom tam savo motivacijom. Savaitgalį visą praniūkinai, o šiandien keli sveikos gyvensino story. Maladėts rokelį, belen kaip gerai pataikiai. Ir pas pavojingiausias dalykas, kuris ateina iš tų toksiškų motivatorių, tai yra idėja, kad tu gali pasiekti bet ko. Bet ko. Bet ko literaliai, jeigu tu tiesiog užtektinai pasistengsi. Įdėk pastangų ir viskas tau pasiekiama. Ir tu žiūri į tą bičą ir galvoji, nu jo, tu atrodai tobulai, tu atrodai turintis tobulo gyvenimą, nu ir tu daug labai kalbi, kad reikia stengtis, hoslinti, grindinti, nu reiškia šitie dalykai veikia. Bet priežastis, kodėl tas bičas arba ta pana atrodo tobulai, dažniausiai yra labai paprasta – pinigai. Tau yra bepigu turėti ahuj... figūra, kada tu turi pinigų asmeniniam treneriui, kuris atvažiuoja pas tave namo, į tavo asmeninį džimą, kada tavo mytyba sužiūrėta asmeninio virėjo ir asmeninio mytybos specialisto, tu turi visas namų tvarkytojas, tu turi visas grožio procedūras ir va tada kažkaip nėra problemos atrodyti tobulai. Bet jeigu tai paimti iš realaus gyvenimo perspektyvos ir taip grinai per dieną suspėti, kilinti džime, kilinti ofise, būti belenkokiu šeimo žmogum, dar kažkaip suspėt pasitūsint ir išmiegoti pilną naktį ir iš ryto atsikelt ir taip kartot ir kartot ir kartot eilę metų, nes šitas dalykas yra pričinamas. Ir šitas dalykas be didelių pinigų suporto yra neįmanomas fiziškai. O ypatingai blogai yra tai, kad tie žmonės maitina kitų žmonių deliuzijas. Vat aš dabar būsiu naujoji Taylor Swift. Jo, ir tu būsi, tu patikėk tuo, vizualizuok tai, manifesting tai. Ir jeigu tu įdėsi pakankamai darbo, jeigu tu tuo patikėsi, jeigu tu patikėsi savim, viskas yra įmanoma. Ir jie tau papasakos kokią nors įkvepiančią istoriją. Ir tada tu pamiršti objektyvę realybę, kad ne, tu nebūsi naujoji Taylor Swift. Nes, nu, yra reikalingos aplinkybės, pažintys, laikymės, labai daug judančių dalių, kad tu taptum Taylor Swift. Ir tu nežaisi NBA senį. Ir tu nebūsi tas milijonus uždirbantis tiktokeris. Nes, nu, nėra taip, neegzistuoja tokios substancijos, stebuklingos substancijos, kaip darbas ar pastangos, ar whatever tą dalyką pavadinsit grindas. Kad tu tiesiog į kažkokią problemą pradedi malt kojytėmis ir jinai paliubomu išsispręs ir išsispręs taip, kaip nori. Ir čia yra tik tai tavo pastangų klausimas. Kas objektyviai yra absurdas. Tu gali judėti tam tikrą trajektoriją gyvenime ir taip pastangos ir pareigingumas ir disciplina tau padės, bet yra įvairūs realybės apribojimai. Man yra 37 metai, aš turiu blogus kelius ir esu 1,85 m. Aš nepapulsiu į NBA, kad ir ką aš darysiu. Lygiai taip pat aš netapsiu naujuoju Warrenu Buffettu. Ir grinai statistiškai, by the way, tu turi daugiau šansų pakliūti į NBA, negu tapti ant tiek pasiturintis kaip Warrenas Buffettas. Beje, aš esu toks spalvotos biografijos dėdė. Mačiau viską. Mačiau politiką, mačiau tarptautinės organizacijas, mačiau privatų verslą, mačiau stambų verslą, mačiau smulkų verslą. Mačiau NVO, mačiau praktiškai visas organizacijas iš vidaus. Galiu pasakyti, kad niekad nesu matęs tiek padaryta klaidų ir tiek prisidaryta problemų tiesiog grindinant. Kada žmonės pradeda varyt non-stopu ten po 14-16 valandų, jie tiesiog, aš pats esu, man tai pačiam yra nutikę, aš su kitais tą dalyką esu matęs. Visi esam girdėję apie perdegimą, visiems tai yra puikiai žinoma tema ir čia kada nors man reikės padaryti epizodą, nes yra toks labai rimtas dalykas, kad labai daug vadovų yra kenčiantys nuo perdegimo. Viskas yra maksimaliai pažįstama. Bet yra kitas dalykas, kada tu taip varai, pas tave atsiranda ištvermė ir tu ilgiau gali išbūti neperdegęs. Ir kitą kartą dar nutinka toks dalykas, kad tu tiesiog įjungi super sajaną ir dar sugebi, pavyzdžiui, aš vieną kartą 1,5 m pravaikščiai ant perdegimo. Ne. Blogiausia gali nutikti iki perdegimo, kada tu tiesiog užsiciklinti į vieną tašką, tu pameti visą bendrą vaizdą ir tu tiesiog nuskrendi nuo skardžio. Čia ta legendinė Kodako istorija, kada pradėjo plisti skaitmeniniai fotoaparatai, o jie toliau tobulino savo juostą, gerino to savo analoginius fotoaparatus ir galiausiai jie subankrutavo, kas ironiškiausia, jie išrado skaitmeninį fotoaparatą. Būtent Kodakas buvo vienas iš pirmųjų sėkmingai pagaminęs skaitmeninės fotografijos matrica. Jie haslino, jų R&D dirbo dieną naktį, jie labai stengiasi, jie bandė išgyventi, bet tiesiog jie taikėsi visai ne ten, kur reikėjo. Again, įsiklausom, aš nesakau, kad nereikia stengtis, aš nesakau, kad nereikalinga disciplina, aš nesakau, kad tie dalykai yra blogi, aš tiesiog sakau, kad sunkus darbas ir didelės pastangos nebūtinai duoda norimų rezultatų. Jie pagerina tavo šansus be jokios abejonės, bet ar tai garantija? Ne. O toksiška motivacija visada ateina arba jinai kaip minimum būna su tokia užuomina, arba tiesiog atvirai tau meluoja, kad ne, tu viską pasieksi. Vienas ką paramos fondas jau išsiųsta daugybę orkų šventoje Ukrainos žemėje, bet ne tų orkų yra daug ir mums labai reikalinga jūsų pagalba juos pirkti. Pirkti orkus kartu su Vienas ką paramos fondu. donate.onekfund.org arba ieškokit nuorodų komentaruose apačioje. Ačiū jums labai. Vienas ką paramos fondas. Mes visus išpirkti. Labai yra paprasta viskas suversti ant paties žmogaus. Tu per mažai dirbi, tu per mažai stengiasi. Tu nenori tau užtektinai, todėl tu nepasieki, ko tu nori. Okei, o jeigu man depresija, O jeigu man bipolinis, o jeigu man yra legit neišsigalvotas ADHD, vizualizuok savo sėkmę. Ir tu toks, okei, okay, kiek aš turėsiu žiūrėti į šitą bugačio paveikslėlį, kad išgytų mano depresiją. Pereik savo ribą, seniai, jo, a, man cerebralinis paralyžius, jeigu ką. Buvo laikas, kada aš teikiau asmeninių finansų konsultacijas ir po to nustojau tai daryti. Darbas buvo labai fainas, daug visokių įdomių žmonių, bet būdavo koksai penktadalis klientų, kur aš turėjau būti už psichoterapeutą. Ir ten kaip tik būdavo didelės finansinės problemos. Ir dauguma finansinių problemų, ypatingai didelės finansinės problemos, eidavo iš psichologinių problemų. Aš nežinau, ar jums yra tekę susidurti, kada tu kalbėsi su žmogum ir ten sakai, vat man čia, žinai, atsinaujino depresija ir jie tokie, o tu nebandėjai stoti į 5 AM klubą ir 10 minučių pažiūrėti į rytinę saulę? Ir tu toks, o tu nebandėjai įsibėgėti ir visų greičių trenktis į artimiausią sieną? Nes aš tau šituo klausimu visai norėčiau padėti. Ir ta toksiška motivacija, jinai viską va tai va primeta, kad viskas yra va išsprendžiama. Pažiūrėti į saulytę, pagel ar ten melatonino, triptofano, cinko kokio nors kursą sugert. Tau čia senė vitamino D trūksta, tau reikia dopamino detokso, Hubermano paklausyk. Ir absoliučiai niekas nesako, kad tie dalykai nėra for real. Taip, tai padeda, taip, tai yra naudinga, bet gyvenimas nesisprendžia per 10 paprastų žingsnių. Ir visi žino puikiai tas sėkmės istorijas, kur žmogus pasikėlė iš niekur pats save už plaukų ištraukė. Bet tos istorijos, kada žmonės daro ir jų pastangos nueina visiškai į niekur. Arba dar blogiau, kada žmonės pradeda lipti, pradeda siekti kažką, ko pasiekė ir tada tiesiog viską praranda, perdegė velniop. Jums niekas neparodys, kas nutinka su žmonėmis, kurie ant tiek perdega, kad jie atsiduria stacionare. Ir po to jau niekada nebebūna tokie patys. Ir tau niekas niekada nepasakys, kad egzistencija yra siauba keliantis dalykas. Gyvenimas yra terrifying. Jeigu jūs pažįstate medikų, jūs su jais pasikalbėkite, jie jums gali papasakoti, nuo kiek jūs dalykų galite numirti kasdien. Čia jau nekalbant apie tokius trivelius klausimus, kaip nutrenkė girtas vairuotojas per perėją ar tiesiog varveklis nuo stogo užkrito. Tas tavo grindas ir tie tavo baltymų kokteiliai neišgelbės tavęs. Mes nepajėgiam suprasti to fundamentalaus dalyko, kad gyvena mašinų amžiuje. Praktiškai kiekvienai savo gyvenimo operacijai mes turime mašiną. Mes turime transporto mašinas, mes turime įrankius ir mes turime net galvojimo mašinas. Ir kai kurios galvojimo mašinos yra ant tiek sofistikuotos, kaip, tarkim, kai kurie dirbtinio intelekto produktai, kad gana greitai mes jau nebegalėsime atskirti nuo realių žmonių. Ir tos mašinos dirba pastoviai. Ir aplink tas mašinas yra pastatyta visa pasaulinė ekonomika. Mes nesame tos mašinos. Mes esame klaikiai sudėtingi organizmai, pagaminti iš labai pos mėsos. Ir pas mus gyvenime nutinka dalykai. Nuo pat kažkokių gilių sukrėtimų iki banalių dalykų, kad grinai dėl metų laikų kaitos pas mus tiesiog gali susijaukti koksai nors hormoninis balansas. Kitas iki užtenka lietingos savaitės, kad tiesiog tave išmuštų iš vėžių gana ilgam laikui. Belenkiek daug faktorių veikia mus, mūsų protą, mūsų nusiteikimą, mūsų motivaciją tame tarpe. Ir jo, fair enough, yra dalykai, kurie tikrai padeda, yra tikrai padeda ten vizualizuoti savo tikslus, padeda įsivaizduoti save, labiau pasitikinti negu esi. Visi ten apsirašyk savo tikslus, išreikšk savo mintis dienoraštyje, sveikai maitinkis, sportuok, susitvarkyk savo miego ritmą, tikrai absoliučiai legit. Realiai gyvenime padedantis dalykai. Kame mano problema prasideda, kada tai yra pateikiama kaip vaistas nuo visko. Tu tik tai susimotyvuok save ir čia kaip sidabrinė kulka, jinai tau viską pakeis gyvenime. Nu ir tada, kodėl žmonės vaikšto į psichologinę terapiją? Kodėl geria vaistus? Kodėl mes apskritai ruošiame psichinės ir emocinės sveikatos specialistus? Nu kam jų reikia? Paklausyk to Hubermano, pažiūrėk į tą rytinę saulę ir po mėnesio vairuosi Lamborghini. Dar žiauriau būna, kada darbe nekeliamos algos, bet yra vienas po kito samdomi va šitie va konsultantai, kurie atvažiuoja tau iš smegenį. Antras klausimas, kurį aš uždavinėjau Armėno radio bendruomeniai, buvo, kas jūs motyvuoja apskritai gyvenime. Ir žinot, atsakymai buvo labai labai įvairūs dėl to, kad žmonės randa savo motivaciją ir žmonės randa savo prasmę gyvenime ir tai yra giliai subjektyvu. Ir čia nėra apie kažkokias 12 gyvenimo taisyklių ar ten sėkmės žemėlapius, kuriuos tu turi nusibraižyti būtinai. Aš esu žmogus, kuris praėjęs yra viską. Mano gyvenime yra buvę etapų, kada aš niekaip negalėjau pajausti motivacijos niekam. Ne viena, ne dvi ir ne penkios motivacinės knygos yra perskaitytos, kiek ten visokiausių self-helpo video, kiek ten visokių gūrų atrasta, kiek pasiekta, kiek peržiūrėta kontento. Metų metai sėdėjau tame dalyke ir niekas nesikeitė. Dabar yra viskas priešingai, aš esu žiauriai užimtas žmogus, kuris sugeba padaryti visas pasaulio užduotis. Ir žinot, kame skirtumas? Skirtumas yra tame, kad aš pradėjau daryti tai, ką aš noriu. Ir tai, kas man patinka. Ir yra labai didelė klaida įsivaizduoti, kad darimas tai, ko nori, tai yra tik tai paprastų dalykų darimas gyvenime. Anaip tol, niekas taip tavęs neišvargins, kaip darimas dalyko, kurį tu labai myli. Ir yra visiškai savaime suprantama, kodėl tau nepatinka dirbti darbovietėje su toksiška vadovybė, kur yra nežinia kiek laiko nekeliamos algos, kur tu pamatai, kaip trečdalį darbuotojų tik atleido, o tavo bosas atvarė į ofisą su Ferrariu. Jeigu nuo tokių vaizdų tu nepamėti, tai motivacijos dirbti, tai tu nenormalus esi tiesiog. Ir nenoras, negalėjimas kažko daryti, tai dažnai yra signalas apie kažkokią gilesnę problemą. Galbūt tau yra kokia nors pražiūrėta depresija, galbūt tu turi kokį nors rimtesnį psichologinį sutrikimą, galbūt tau yra, nežinau, ten skydliaukės problemos, šiaip kažkokie tenais biologiniai apribojimai. Galų gale galbūt tu padarei didžiulę klaidą savo gyvenime ir atsidūrėjai ne toje vietoje, kur tau reikėjo būti. Dažnai tam yra žiauriai daug priežasčių ir jo seminarais nesisprendžia. Laikas pradėti mokytis atsisti nuo kitų, o svarbiausia nuo pačių savęs. Nes pats šlikščiausias, pats žiauriausias motivatorius yra ne tas žlobas, kuris Instagram'e gyvenimo būdo kursus pardavinėja, o tas, kuris sėdi tavo galvoj ir lašina kiekvienai progai pasitaikius. Todėl per daug nesistebėkit, kad jeigu atsistumėte nuo savęs ir staiga atrastumėte motivaciją gyventi, gyvenimas yra sudėtingas. Ir dėl to paprasti atsakymai dažnai neveikia. Okay. Ateinantis epizodas išeina kovo 8 savaitę. Ta proga vertėtų ne tik prisiminti moteris, bet ir pakalbėti apie labai rimtas problemas, kurios jas tyko už kiekvieno kampo. Išgyvenimo vadovas moterims. Kitą kartą per Armėno radiją. Jeigu nenori laukti ištisos savaitės epizodos, jau guli Armėno radio kontribi arba Patreon'e, prenumeruok Armėnas Pro ir klausyk visų epizodų iš anksto viso labo 4,99 € į mėnesį. Visos nuorodos aprašymuose ir komentaruose apačioje. Kur dar internete būna Armėnas, ieškokit manęs link3/Armėnas, viskas vienoje vietoje arba žiūrėkit aprašymuose ir komentaruose apačioje. Jeigu esate tikri Armėno kentai, laikinat, šėrinat, komentuojat, subscribinat ir rekomenduojat visiems. Šiandien tiek. Iki kito.